Петрусың бірінші хаты. Бірінші бап. Иса Месихің Ресулі Петрустың Понтус, Галатия, Каппадокия, Азия өп Битиниядағы яйран, ата Құдайың өңнің білшіні көрі, рухың мұқыддес етмеу білін оңы құлығасың. Бұ Иса Месихің ғаның сепілмеу үшін сайлының ғариплары салам. Сізе мерхемет, парахатшылық әчілсін. Көкті сақланың мирас. Рәбіміз Иса Месихің атасы Құдайы өгілір. Ол өз ұлы ырықымдарлығы білін, Иса Месихің өлілердің дейірілмегі арқалы, дейір үмейді қоғышмақ үшін, сізе көкті сақланын чүйіріміз, тегімілсіз, солмыз мирасы алмақ үшін, біздің қайтыдан доғылмауымызды үпчін әтті. Сіз ақырқы уақытта аян олмаға таяр дұрын құтылыш үшін, Құдайың күйіжі білін иман арқалы қорылярсыңыз. Әзір керек болан дұрлы сүйініғылар үшін, қиысқы уақытлайын қайғылы болян, сіз мұңы бегенің. Чүнкі от білен сүйінілян әм болса, паан алтыннан қымматлы болан иманыңыздың сүйінілмағы, Иса Месих көрінінні өуге, шоқраты өө құрматы өрілер. Сіз көрмедік әм болсаңыз, оны сүйерсіңіз. Әзір оны көрмесеңіз әм, оңы иман кетіріп, иманыңыздың нәтижесіне жанларыңыздың құтылшына етіп, айдып болмыз шоқратлы бегенш білен шатланярсыңыз. Сізе болон бұ мерхеметі өлейлік әдіп айдан пейғамберлер, бұ құтыл шақты, көзілі барлығы кетірділер. Олар өзілерінің әкі месихің, рухи месихің көргілеріні, ө оның соңғы шоқратлары өңінің көәлік беріні, хайси, яда нәхейлі уақыты көркөзіянны барлыдылар. Ене шонны көөктің иверлен мұқыддес рух арқылы хош хабар уағыда дәлір тарапының, әзір сізе ұғылан әділін датлар білін, өзілеріні дәлді, сізе қызмет едіндіклері олары әшкәр орлы. Бұ датлары перистелерің назар саласы келер. Мұқыддес болын. Мұның үшін пікіріңіздің бейіліні құшап, хүшкәр болып, Иса Месихің көрінмегі білен өзіңізі кетірілжек мерхеметі баш бүтін үмид бағылан. Диене діжі чағылар ялы надалыңыздағы одалқы хуғысларыңызды ұйман, әйсім сізі чағырының мұқыддес болшы ялы, әқлі әдім қылымыңызды мұқыддес болын. Тевәві, мұқыддес болын, чүнкі мен мұқыддестірін, деп язылғыдыр. Юз көрмән, һәр кемнең үстеннән өз әтмешене күрә хөкем чыгарыяны, ата дип чагырыян булсагыз, бу дөньяда ки мусафирлык чагыңызды коркы белән кечерин. Ата вавадан галан бидерек яшайышыңыздан алтын я күмеш ял паны затлар белән дәле, әйтем мүнтү тегмилтез гуды ялы, месехин кыммәтле гана белән сатын алынганыңызды белин. Ол дөнья курылмадан өң белленсе дә, сезнең үчен дамалларын ахырына аян орлы. Тидан өлімнен дейірелдіп оңы шоқрат берен Құдайы, ол арқалы иман едердіңіз. Шейлі, иман хем үмейдіңіз Құдайы бағылыдыр. Рух арқалы хақиқады бойын болмақ білін, жанларыңызды хилесіз доғын сөйгіз үшін тәмелләніңізден соң, бейрек-бейрегі юроктың ұқлас білін сөйін. Севәві, сіз паны тоқымның дәлі, Құдайың дейірі мүдімі қалан сөз арқалы паны болмадықтың қайтадан доғылынсыңыз. Чүнкі, бүтін адамдар от ялы, ө ұнсаның бүтін шоқрады отын күлі ялыдыр. От құрар, күлі хем дөкілер, әмәрі бүң сөзі әведі қалар. Сізі вағыз әділен сөз бұдыр.